Μπορεί μια άβολη αλήθεια ή ένας μύθος να ταρακουνήσει το μεγαλείο του 1821. Η ιστορία έχει γράψει με χρυσά γράμματα τη θυσία των αγωνιστών που έχησαν το αίμα τους και έδωσαν τη ζωή τους για την απελευθέρωση του έθνους. Έχει καταγράψει όμως και περιστατικά που αμφισβητούνται ή δεν αποτελούν μέρος της πραγματικής ιστορίας. Είναι το podcast του Newsbeast, είμαι ο Βίκτορας Μοντζέλη και μαζί μου στο στούντιο ο κύριος Σταύρος Παναγιωτίδης, κοινωνιολόγος, διδάκτορας ιστορίας, συνεργάτης του Ανοιχτού Πανεπιστήμιου και συγγραφέας. Κύριε Παναγιωτίδη, καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα και πάλι.
Αμιγώς επαναστατικό podcast για τις άβολες αλήθειες και τους μύθους για την Επανάσταση του 1821 και θα ξεκινήσουμε με το ερώτημα αν ξεκίνησε η Επανάσταση 25 Μαρτίου του 1821.
Ούτε καν που λέμε. Στις 25 Μαρτίου καταρχάς έγιναν ελάχιστα πράγματα, διότι οι πολύ θρησκευόμενες κοινωνίες, όπως ήταν η ελληνική κοινωνία εκείνης εποχής, δεν πολεμούν σε εορταστικές μέρες. Και 25 Μαρτίου ήταν η μέρα του Ευαγγελισμού. Άρα πολεμικές ενέργειες δεν ήταν αναμενόμενο να υπάρξουν. Επίσης στις 23 Μαρτίου, όπως ξέρουν και οι φίλοι που μπορούν να μας ακούν από την Καλαμάτα αυτή τη στιγμή, γιορτάζεται κάθε χρόνο η απελευθέρωση της πόλης. Άρα δεν μπορεί η Επανάσταση να ξεκίνησε στις 25. Στις 17 του μήνα, επίσης στην Αρεόπολη, γιορτάζεται η στιγμή που βγήκε ο Πετρόμπης Μαυρομιχάλης στον κόσμο και ανακοίνωσε ότι το έθνος ξεσηκώνεται εναντίον του Σουλτάνου. Άρα και πάλι δεν μπορεί να ξεκίνησε στις 25. Στην πραγματικότητα όλα είχαν ξεκινήσει νωρίτερα. Η 25 Μαρτίου μας έχει μείνει επειδή η κυβέρνηση του Όθωνα, μάλιστα, του βασιλιά του Βαβαρού, ή αποφασίσει κάποια στιγμή το 1838 να γιορτάζεται η έναρξη της Επανάστασης συμβολικά τις 25 Μαρτίου για να συνδυάζεται με τη γιορτή του Ευαγγελισμού. Ότι όπως ήρθε ο Αρχάγγελος και έφερε στην Παναγία το χαρμόσυνο μήνυμα της έλευσης του ανθρώπου, έτσι και το έθνος πήρε το χαρμόσυνο μήνυμα του ξεσηκωμού.
Οπότε, όπως μας είπατε, την 23 Μαρτίου δεν ξεκίνησε η Επανάσταση. Υψώθηκε όμως το Λάβαρο στη Μονή της Αγίας Λαύρας από τον Παλαιό Πατρόν Γερμανό.
Ξέρουμε επίσης από τα απομνημονεύματα του Παλαιού Πατρόν Γερμανού ότι στις 25 ο ίδιος ήταν αλλού, ήταν στα Καλάβρητα. Δεν υπήρξε όλη αυτή. Φαίνεται ότι όλη αυτή η αφήγηση για την συνέλευση και το Λάβαρο κτλ. Είναι μια πρόσμιξη διαφορετικών γεγονότων που συνέβησαν σε διαφορετικές στιγμές. Μια συνέλευση που έγινε κάποια στιγμή με ένα Λάβαρο που σηκώθηκε πιθανότατα στην πολιορκία της Πάτρας. Όλο αυτό έτσι, λίγο φιρδιμίγδιν που λέμε, έχει μείνει ως η αφήγηση της, για την 25η Μαρτίου.
Όχι στα Καλάβρητα, στην Πάτρα ήταν ο Παλαιός Πατρός Γερμανός.
Στην Πάτρα ήταν εκεί που υψώθηκε κάποια στιγμή το Λάβαρο. Στις 25 του μήνα συγκεκριμένα, ο Παλαιός Πατρός Γερμανός από τα απομνημονεύματα του ξέρουμε ότι ήταν είστε Καλάβρητα ή στο Αίγιο. Τώρα το θυμάμαι. Νομίζω στο Αίγιο τώρα όπως λέμε.
Παρ' όλα αυτά, κύριε Παναγιωτίδη, με μια έρευνα στην επίσημη σελίδα στο διαδίκτυο της Μονής της Αγίας Λαύρας, στο κομμάτι στην ενότητα «Η έναρξη της Επαναστάσεως του 1821», διαβάζω χαρακτηριστικά, στις 21 Μαρτίου του 1821 συγκεντρώθηκαν, αναφέρεται η ιστοσελίδα, όπως είχε συμφωνηθεί στην Αγία Λαύρα η αρχηγή. Συνολικά είχαν μαζί τους περισσότερους από 600 άνδρες, ακολούθησε δοξολογία μέσα σε ατμόσφαιρα κατανικητικής μυσταγωγίας. Μετά το τέλος δοξολογίας, ο Παλαιός Πατρόν Γερμανός ευλόγησε το Λάβαρο και έδωσε το σύνθημα του αγώνα.
Πάντως είπαμε ότι η Επανάσταση είχε ξεκινήσει νωρίτερα. Επίσης, 21 του μήνα είχε γίνει επίθεση στα Καλάβρητα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι υπήρξε τότε κάποιο τύπου σηματοδότηση της έναρξης της Επανάστασης εκείνη τη στιγμή.
Γιατί όλα αυτά με το πέρασμα των δεκαετιών δεν διορθώνονται?
Διότι...
Και θέλουν κάποιοι να διατηρούν αυτούς τους μύθους ή τις άβολες αλήθειες.
Για διάφορους λόγους. Ξέρετε, καταρχάς το λιγότερο που θα έλεγε κανείς είναι ότι καμιά φορά τείνουμε να αντιμετωπίζουμε την ιστορία και λιγάκι έτσι, να το πω, τουριστικά. Δηλαδή, κυριολεκτικά όμως τουριστικά. Δηλαδή, ότι ευνοεί την κίνηση και την επισκεψιμότητα συγκεκριμένων περιοχών. Αλλά αυτό είναι το έλασον. Το μείζον είναι ότι υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες αφηγήσεις οι οποίες δικαιώνουν την στάση συγκεκριμένων χώρων. Για παράδειγμα, αυτή η αφήγηση την 25η Μαρτίου είναι μια αφήγηση η οποία με τα χρόνια έχει ταυτίσει στη συνείδηση των Ελλήνων την Επανάσταση με την Εκκλησία. Όπως και ο μύθος του κρυφού σχολιού αντιστοίχως. Οι άνθρωποι εκείνης της εποχής ήξεραν όμως ότι ο Πατριάρχης είχε αφορήσει την Επανάσταση. Ήξεραν ότι λίγο πιο πριν ο Πατριάρχης είχε καταδικάσει τις απόψεις του Ρήγα Φεραίου. Ήξεραν επίσης ότι αρκετά χρόνια αργότερα, ενώ η Επανάσταση όμως συνεχιζόταν, αλλά είχε έρθει ο Καποδίστρης πια στην Ελλάδα το 1828, ο διάδοχος του Πατριάρχη, του Γρηγόριου του Πέμπτου, ο επόμενος Πατριάρχης, είχε στείλει πάλι μια πανταχούσα επιστολή στους χριστιανούς που διαβάστηκε στις εκκλησίες και τους ζητούσε μετά από τις θυσίες και τις νίκες τους αυτές πάλι να παραδοθούν στο Σουλτάνο. Είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους οι επαναστάτες κήρυξαν το αυτοκέφαλο της Ελληνικής Εκκλησίας. Ο άλλος φυσικά ήταν ότι η έδρα της Ελληνικής Εκκλησίας δεν μπορούσε να είναι στην Κωνσταντινούπολη, η διοικητική έδρα, ενώ εδώ είχε γίνει επανάσταση, θα έπρεπε να ήταν εδώ. Αλλά ήταν αυτό. Αυτά τα πράγματα ήταν αυτά που έκαναν τον Κολοκοτρώνη στην ομιλία που είχε έδωσε στους μαθητές την ιστορική ομιλία του στο Λόφο της Πνίκας, να τους πει ότι οι πατριάρχες, ο πατριάρχης είπε, αλλά εννοούσε όλοι οι πατριάρχες από τον πρώτο και μετά, και ο λοιπός κλήρος, είπε, ο πατριάρχης και ο λοιπός κλήρος έκαναν ό,τι τους έλεγε ο Σουλτάνος. Υπήρχε λοιπόν μια συνθήκη τότε στο μυαλό των ανθρώπων που έδειχνε τουλάχιστον την ιεραρχία της Εκκλησίας να κρατάει μια θέση είτε παμφωτερίζουσα είτε αρνητική απέναντι στην Επανάσταση. Αυτό έπρεπε κάπως να τσιμενταριστεί σε μια διαφορετική κατεύθυνση. Σε αυτήν την κατεύθυνση, σε αυτή τη λειτουργία, είναι που βοηθάνε μύθοι όπως 25η Μαρτίου και όπως το κρυφό σχολείο.
Όλα όσα μας είπατε τώρα θα τα αναλύσουμε παρακάτω επί του πεδίου. Ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους ελληνικούς πίνακες είναι το κρυφό σχολείο του Νικολάου Γίζη, όπου αποτυπώνει έναν μοναχό να διδάσκει γράμματα σε 5 παιδιά υπό το βλέμμα ενός αμαχητή με το τουφέκι του. Μας είπατε πριν και το έχετε πει αρκετές φορές ότι είναι μύθος το κρυφό σχολείο. Η ερώτηση είναι, η λογική του κρυφού σχολείου δεν υπήρχε σε κανένα σημείο της ιστορίας και πουθενά, δηλαδή οριζόντια δεν υπήρχε?
Κοιτάξτε, υποτίθεται ότι ο λόγος για τον οποίο υπήρχε το κρυφό σχολείο ήταν ότι απαγορευόταν από τους Οθωμανούς να διδάσκονται τα παιδιά ελληνικά και ότι ήθελαν να εξαφανίσουν τη γλώσσα, τον πολιτισμό μας κτλ. Να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Οι Οθωμανοί Σουλτάνοι δεν ενδιαφέρονταν καθόλου για το αν θα μιλάνε μία, πέντε ή δέκα γλώσσες οι υπηκοοί τους. Δεν ενδιαφέρονταν καθόλου για το αν θα ασκούνε και πώς τα θρησκευτικά τους καθήκοντα. Ίσα-ίσα που ευνοούσαν το να υπάρχουν πάρα πολλά πολιτισμικά, γλωσσικά και θρησκευτικά χαρακτηριστικά, όχι από πολυπολιτισμικότητα που λέμε σήμερα, αλλά επειδή ήθελαν να δημιουργούνται μέσα στην αυτοκρατορία τους πολλά μικρά σύνολα, άλλο να το πούμε ανάποδα, ήθελαν να μην δημιουργούνται μεγάλα συμπαγή σύνολα που μπορούσαν να αντισταθούν, να ενταχθούν στο Σουλτάνο.
Τους βόλευε δηλαδή.
Διέρη και βασίλευε. Mm-hmm. Αυτό. Πανσπερμία. Θέλετε να μιλάτε 100 γλώσσες, να τις μιλάτε. Θέλετε να έχετε 100, να θρησκεύεστε με βάση 100 διαφορετικές θρησκείες του χριστιανισμού. Κάντε το.
Θεωρούσαν ότι υπήρχε ένα κίνητρο λιγότερο για επανάσταση, ας πούμε.
Ακριβώς. Δεν συγκροτούνταν συμπαγή σύνολα που θα μπορούσαν κάποια στιγμή να κινητοποιηθούν. Επίσης, στην Οθωμανική Αυτοκρατορία υπήρχαν πάρα πολλές περιπτώσεις και από νωρίες κιόλας, όπου λειτουργούσαν σχολεία τα οποία προφανώς δίδασκαν τα ελληνικά. Ήταν σχολεία που τα είχαν ιδρύσει από ένα σημείο και μετά Έλληνες έμποροι και τα χρηματοδοτούσαν. Σε κάποιες περιπτώσεις ήταν και τα σχολεία βεβαίως που ίδρυε ο Κοσμάς ο Αιτωλός. Οπότε δεν γίνεται και όλα αυτά τα σχολεία να υπήρχαν και την ίδια στιγμή να υπήρχαν ανάγκες για κρυφά σχολιά, δηλαδή να ήταν απαγορευμένη η διδασκαλία. Είναι κάπως αντιφατικό. Να πούμε επίσης και το εξής όμως. Μπορεί να υπήρχαν σε κάποιες περιπτώσεις δυσκολίες στο να δημιουργηθούν σχολεία, επειδή δεν υπήρχε κάποιος να τα χρηματοδοτήσει. Έτσι, δηλαδή, είπαμε πριν ότι για τους μουσουλμάνους το ζήτημα της εκπαίδευσης των υπηκόων, ειδικά της γλωσσικής, και αυτά ήταν λίγο αδιάφορο. Αυτό σημαίνει ότι δεν το απαγόρευαν μεν, δεν το ευνοούσαν κιόλας. Δηλαδή, δεν ασχολιόντουσαν πάρα πολύ με το να φτιάχνουν σχολεία, να τα χρηματοδοτούν κτλ. Τουλάχιστον για τους πρώτους αιώνες της Οθωμανοκρατίας. Επομένως, αν σε κάποια περιοχή δεν υπήρχε η δυνατότητα να υπάρξει συγκροτημένο σχολείο, είναι πολύ πιθανό εκεί το μάθημα να το έκανε σε νυχτερινή ώρα, διότι το πρωί όλοι δουλεύαν στα χωράφια, ο ιερέας της περιοχής, ο οποίος ήταν και από τους λίγους πιθανότητα εγγράμματος, όσο εγγράμματοι ήταν και οι ιερείς εκείνη την εποχή. Αλλά δεν το έκανε στα κρυφά του, το έκανε στο σκοτάδι.
Δεν το έκανε με κίνδυνο να του πάρουν το κεφάλι, ας πούμε.
Ακριβώς. Ναι. Σε κάποιες περιπτώσεις επίσης υπήρχαν πασάδες οι οποίοι δεν επιτρέπαν να λειτουργήσουν τα σχολεία, αλλά δεν το κάνανε για λόγους θρησκευτικού φανατισμού ή κάποια θεσμική απαγόρευση. Άλλωστε, δεν έχει βρεθεί στα Οθωμανικά αρχεία ούτε μία διαταγή που να απαγορεύει να διδάσκονται τα ελληνικά.
Μάλιστα.
Γιατί το κάνουν αυτοί οι πασάδες? Γιατί θέλουν να πάρουν μπαξίση. Το λεγόμενο γρηγορώσιμο που λέμε σήμερα. Έτσι, δηλαδή, δημιουργούσαν εμπόδια κάποια στιγμή να του λαδώσει κάποιο και να αφήσουν τους ανθρώπους ήσυχους να κάνουν το σχολείο. Πιθανότατα σε κάποιες περιπτώσεις να είχαν φτάσει οι συγκρούσεις σε τέτοιο σημείο, ας πούμε, να υπήρχε μια όξυνση εκεί στις σχέσεις μουσουλμάνων και χριστιανών, που ενδεχομένως κάποιοι πασάδες να είχαν δημιουργήσει ακόμα περισσότερα προβλήματα. Και να χρειάστηκε σε κάποιες περιπτώσεις ίσως να λειτουργήσουν για κάποιο μικρό διάστημα και τέτοιες εκπαιδευτικές διαδικασίες λίγο πιο διακριτικά ή κρυφά. Αλλά αυτό αν υπήρξε, ήταν μια εξαίρεση της εξαίρεσης. Στην πραγματικότητα, ακριβώς επειδή δεν υπήρχε καμία ουσιαστική θεσμική απαγόρευση διδασκαλίας των ελληνικών, δεν υπήρχε ποτέ και το κρυφό σχολείο. Αντιθέτως, σε όλη την Ελλάδα, αλλά και σε περιοχές ακόμα και της Μικράς Ασίας ή και την Κωνσταντινούπολη, έχουμε σχολεία που λειτουργούν και διδάσκουν ελληνικά και το ξέρουμε και τα ξέρουμε και ως σήμερα.
Ο Σουλτάνος κρέμασε τον Πατριάρχη Γρηγόριο τον Πέμπτο ως αντίπεινα για την Επανάσταση.
Ωραία, για να καταλάβουμε τι έγινε εκείνη τη στιγμή, πρέπει να δούμε τι ήταν οι Πατριάρχες. Οι Πατριάρχες από την πρώτη στιγμή που ο Μωάμεθ ο Πορθητής, που λέμε, παίρνει την Κωνσταντινούπολη και ορίζει ο ίδιος τον πρώτο Πατριάρχη, ήταν ουσιαστικά κομμάτι του Οθωμανικού διοικητικού μηχανισμού. Είχαν πολιτικό ρόλο, είχαν πολιτικές αρμοδιότητες. Ασχέτως του αν οι ίδιοι τις έβλεπαν ως θρησκευτικές ή πνευματικές, στην πράξη ήταν διοικητικές και πολιτικές. Δηλαδή, οι Πατριάρχες δίκαζαν για τις υποθέσεις των χριστιανών. Οι Πατριάρχες είχαν ρόλο σε σχέση με τα περιουσιακά τους. Και οι Πατριάρχες βεβαίως είχαν ως η κεφαλή του χριστιανικού κομματιού των υπηκόων του Σουλτάνου, πάνω απ' όλα μία υποχρέωση απέναντι στον Σουλτάνο. Την αναλαμβάνανε ρητός, το λέγανε. Να διασφαλίζουν την υποταγή των υπηκόων. Όταν λοιπόν ένας αξιωματούχος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, γιατί αξιωματούχος ήταν ο Πατριάρχης, αξιωματούχος του Σουλτάνου, έτσι ήταν δηλωμένος, πώς να το πω, στο οργανόγραμμα της δημόσιας διοίκησης των Οθωμανών. Όταν ένας αξιωματούχος λοιπόν, και μάλιστα υψηλά ιστάμενος, δεν έκανε καλά τη δουλειά του, τη δουλειά που του είχε ανατεθεί, και αν αυτή η δουλειά ήταν σημαντική, και το γεγονός ότι δεν την έκανε καλά προκαλούσε μια σημαντική ζημιά στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Δεν έστελνε ένα φίλο εφημερίδας κυβερνήσεως για την αποπομπή του, ο Σουλτάνος. Του έπαιρνε το κεφάλι. Δεν το έκανε μόνο σε αλλόθρησκους. Πάρα πολλές είναι οι περιπτώσεις που ο Σουλτάνος εκτελούσε πασάδες δικούς του. Όχι μόνο σαν τον Άλλη Πασά, που είχαν φτάσει να κάνουν ανταρσία εναντίον του. Πασάδες που αποδεικνύονταν πλημελείς στην εκτέλεση των καθηκόντων τους, που αποτύχαναν με τα κριτήρια του Σουλτάνου. Στην πραγματικότητα, λοιπόν, ο Σουλτάνος, αφήνοντας να γίνει εκτέλεση του Γρηγόριου, έδειξε την αποδοκιμασία του και την οργή του απέναντι σε έναν αξιωματούχο της αυτοκρατορίας του που δεν έκανε τη δουλειά που του είχε ανατεθεί. Αυτό είναι όλο το
πλαίσιο. Δεν αμφισβητείται η δολοφονία, αμφισβητείται ο λόγος.
Ακριβώς. Ο Πατριάρχης προφανώς κρεμάστηκε. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι ότι από τότε είναι κλεισμένη και εκείνη
η
πύλη του Πατριαρχείου, σε ένδειξη τιμής και μνήμης για τη θυσία. Αλλά στην πραγματικότητα δεν έγινε επειδή ο Πατριάρχης είχε συμβάλει με οποιονδήποτε τρόπο στην οργάνωση της Επανάστασης. Δεν προκύπτει από πουθενά αυτό. Ούτε προκύπτει και ότι ο Σουλτάνος το πίστευε αυτό. Ότι είχε βάλει το χεράκι του Πατριάρχης, mm-hmm. η Εκκλησία, η επίσημη κατά κάποιον τρόπο στην Επανάσταση. Πίστευε ότι δεν έκανε τη δουλειά που το ανατέθηκε. Και είτε από οργή, είτε από παραδειγματισμό, είτε από τη διοικητική του συνήθεια, είτε και από τα τρία μαζί, άφησε να γίνει αυτή η εκτέλεση. Να πούμε βέβαια ότι, επειδή μπορεί κανείς να ακούει και μας λέει ότι άρα τι μας λες τώρα, ας πούμε, ότι η Εκκλησία ήταν όλη αντίθετη στην Επανάσταση κτλ. Όχι. Λέω ότι υπήρχαν βεβαίως πολλές περιπτώσεις ιερέων μέσα στον ελλαδικό χώρο, που λέμε τώρα, οι οποίοι συμμετείχαν στην Επανάσταση. Αλλά επειδή εμείς πολλές φορές σήμερα τι κάνουμε, κρίνουμε το παρελθόν εκ των υστέρων, με βάση τα δικά μας κριτήρια, με βάση το ότι εμείς ξέρουμε τι έγινε. Και εμάς ενδεχομένως, αν μας έπαιρνε κανείς και μας τοποθετούσε εκεί, στις κρίσιμες στιγμές της Επανάστασης, να κάναμε και δεύτερες και τρίτες σκέψεις, όχι για το αν θα είναι καλό το έθνος να ζήσει ελεύθερο, αλλά για το αν είναι τώρα η στιγμή, αν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες κτλ. Το λέω γιατί ο παλαιόπατρον Γερμανός, Φερρυππίν, ένα από τα πράγματα που ξέραν τότε οι άνθρωποι ήταν ότι είχε κρατήσει μια κάπως επαμφωτερίζουσα στάση απέναντι στην Επανάσταση. Όχι επειδή ήταν μειωμένων πατριωτικών συναισθημάτων, επειδή δεν πίστευε σε κάποιες στιγμές ότι ήταν όριμες οι συνθήκες, ότι υπήρχε επαρκής οργάνωση για να γίνει το επαναστατικό ξέσπασμα. Αυτό. Άρα τα πράγματα δεν είναι ασπρομαύρο, ούτε στην ιστορία, ακριβώς επειδή την ιστορία την γράφουν τελικά και άνθρωποι, με τις αντιφάσεις, με τις αδυναμίες τους, με όλα.
Αναφερθήκατε πριν λίγο, αλλά θα ήθελα να δώσουμε μια μεγαλύτερη, πιο αναλυτική απάντηση. Η Ορθόδοξη Εκκλησία υποστήριξε εξ αρχής την Επανάσταση.
Η Ορθόδοξη Εκκλησία με την έννοια της... Γιατί τότε μία διοικητική δομή υπήρχε, μία κεφαλή, ο Πατριάρχης. Ο Πατριάρχης, όπως είπαμε, όχι. Ο γενικός, να πούμε το εξής. Για το Πατριαρχείο, πέρα από το διοικητικό του ρόλο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, το Πατριαρχείο πώς ερμήνευε την άλωση της Κωνσταντινούπολης? Ως τιμωρία και ως ευλογία. Τι έλεγε? Είναι μια τιμωρία που μας έστειλε ο Θεός, διότι είχαμε προσεγγίσει πάρα πολύ τους καθολικούς τότε το 1453 και κινδυνεύαμε να μας καταπιούν. Ξέρω ότι υπήρχε αυτή η συζήτηση τότε, τις παραμονές της άλωσης, για το αν θα έπρεπε να ζητήσει και με τι όρους βοήθεια η Κωνσταντινούπολη από τον Πάπα. Και είχε καλέσει ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ο τελευταίος αυτοκράτορας της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, όπως λέγονταν με το Βυζάντιο, είχε καλέσει καθολικούς καρδινάλιους στην Αγία Σοφία και κάνανε ένα, το περίφημο συλλήτουργο. Λειτουργήσανε μαζί με τους Ορθόδοξους και μνημονεύτηκε το όνομα του Πάπα. Και από τότε το ανθενωτικό κομμάτι του λαού της Κωνσταντινούπολης, που ήταν πολύ μεγάλο, έβριζε τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο και την Αγία Σοφία. Έλεγε ότι ήταν πια μυαρή, μολυσμένη. Έλεγε λοιπόν το Πατριαρχείο μετά ότι εκείνες τις στιγμές κινδύνεψε η Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία από το να υπαχθεί στους καθολικούς. Είχαμε πάει πολύ κοντά στον Πάπα, λέγανε. Άρα, με αυτή την κίνηση ο Θεός, με το να μας στείλει την τιμωρία του Σουλτάνου, μας τιμώρησε. Αλλά ταυτόχρονα ήταν και μια ευλογία, γιατί η υπαγωγή στην κυριαρχία του Σουλτάνου ήταν σαν να έφτιαξε έναν προστατευτικό κλειό γύρω από την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία και τι έκανε, απέκλεισε τις επιρροές από τη Δυτική. Άρα την άφησε πόδουλη μεν, καθαρή δε. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν η Εκκλησία έλεγε ότι ναι, είναι ένα κακό και μια ευλογία ταυτόχρονα η υπαγωγή του Σουλτάνου, την οποία ο Θεός μας την έδωσε αυτή την τιμωρία και ο Θεός θα αποφασίσει πότε θα την πάρει. Επομένως, όχι οι άνθρωποι. Και σίγουρα όχι αυτοί οι άνθρωποι που φαίνεται να είναι αυτοί που επαναστατούν τώρα εδώ σε αυτές τις εποχές. Θυμίζω αρχές 19ου αιώνα, έτσι.
Σωστά.
30 χρόνια πριν είχε γίνει η Γαλλική Επανάσταση. Στη Γαλλική Επανάσταση, πέραν του ότι έχασε μετά από λίγο καιρό το κεφάλι του ο βασιλιάς και ότι ανατρέπονταν ιεραρχίες και εξουσίες δομημένες μέσα στους αιώνες, υπήρχε και ένα στοιχείο αντιθρησκευτικό. Υπήρχε και ένα στοιχείο, υπήρχε το στοιχείο του διαφωτισμού. Οι Γάλλοι φιλόσοφοι, πάνω στους οποίους στηρίζονταν και οι Γάλλοι επαναστάτες, είχαν σε έναν σημαντικό βαθμό, χαρακτηρίζονταν από αθεία, από αντίστοιχες αντιλήψεις και κυρίως από αυτήν την ιδέα ότι δεν υπάρχουν εξουσίες ταγμένες από το Θεό. Ποιες είναι οι εξουσίες ταγμένες από το Θεό? Δύο είναι τότε. Δύο θεωρούνταν. Οι βασιλιάδες και οι ιερείς, είτε ο Καθολικός, είτε ο Ορθόδοξος, ο Πατριάρχης. Οπότε το Πατριαρχείο είναι πολύ λογικό να βλέπει τουλάχιστον με καχυποψία κινήσεις όπως η Επανάσταση του 21. Ξαναλέω, λίγο πριν είχε καταδικάσει το Ρήγα Φεραίο και τις απόψεις του. Δεν το έκανε μόνο από καθήκον απέναντι στο Σουλτάνο. Το πιστεύανε.
Δεν το πίστευε.
Το πιστεύανε, ναι. Γιατί υπήρχαν, πώς το πούμε, πολιτικές διαφωνίες. Τι να κάνουμε. Mm-hmm. Δηλαδή, υπήρχε ο Ρήγας που έτσι οραματιζόταν επηρεασμένος από τις αρχές του διαφωτισμού και της Γαλλικής Επανάστασης. Οραματιζόταν πιο δυναμικές λύσεις, οραματιζόταν ένα άλλο σύστημα, είχε και θρησκευτικά στοιχεία το όραμά του, αλλά ήταν περισσότερο ριζοσπαστικό από αυτό που άντεχε η Εκκλησία. Και υπήρχε από την άλλη πλευρά το Πατριαρχείο, το οποίο περίμενε ότι κάποια στιγμή, κάπως από τους Ρώσους, από κάποιον άλλο λαό, δεν ξέρω πώς, θα γινόταν μια κίνηση που θα απελευθέρωνε την Ελλάδα. Πάντως δεν θα την απελευθέρωναν αυτοί οι επαναστάτες, οι φιλικοί, οι οποίοι φιλικοί. Τουλάχιστον ο Ξάνθος ήταν και μασόνος, ήταν ελευθεροτέκτονας, το ξέρουμε. Το έχει πει και ο ίδιος στα απομνημονεύματά του, αλλά το ξέρουμε και από άλλες πηγές. Και είναι πολύ λογικό η Εκκλησία να βλέπει με κακό μάτι όλα αυτά.
Μια δηλαδή, καχυποψία.
Ναι, δηλαδή έλεγε, ωραία, τώρα τι γίνεται, θα έρθουν εδώ αυτοί και θα κάνουν τέτοιες επαναστάσεις και στην Ελλάδα, θα γυρίσουν τα πάνω κάτω, άρα θα αμφισβητήσουν και εμάς. Λογικό είναι λοιπόν να βλέπουμε καχυποψία αυτές τις κινήσεις.
Βλέπουμε ότι αρκετές άβολες αλήθειες, είτε μύθοι, σχετίζονται με την Εκκλησία. Ποια ήταν η ανάγκη της Εκκλησίας τελικά? Εκ των υστέρων ήθελε να καλύψει κάποια λάθη που έκανε στα πρώτα χρόνια, στις πρώτες ημέρες της Επανάστασης? Ήθελε να ανατρέψει μια στάση που κράτησε?
Μετά την Επανάσταση και αφού δημιουργήθηκε πια το νέο κράτος, η Εκκλησία ήταν ένας από τους πυλώνες της κρατικής εξουσίας, έτσι με την ευρύτερη. Δεν ήταν μόνο πνευματική, είχε και συνεχίζει να έχει και τη διεκδική κιόλας και μια κοσμική, μια πολιτική εξουσία η Εκκλησία. Ο καθένας έχει την άποψή του γι' αυτό, αλλά το ζήτημα είναι ότι ακριβώς επειδή έπρεπε να το κάνει αυτό, επειδή ήθελε να το κάνει και επειδή απ' την άλλη και η κρατική διοίκηση ήθελε να της δώσει τον χώρο για να το κάνει, ευνοήθηκαν μετά, ιστοριογραφικά ας το πούμε έτσι και τελετουργικά, εθιμοτυπικά, αφηγήσεις οι οποίες δημιουργούσαν μια εικόνα συστράτευσης της Εκκλησίας, πλήρους συστράτευσης και σε όλα της τα επίπεδα, ξαναλέω, όχι μόνο στους απλούς ιερείς, αλλά και μέχρι την κορυφή της και τον Πατριάρχη, συστράτευσή της στην Επανάσταση. Τα κενά πολλές φορές που υπάρχουν ανάμεσα στα γεγονότα και στην επιθυμία μας για το πώς θα μπορούσαν να είναι, έρχεται με την πάροδο του χρόνου η επίσημη ιστορία, έρχονται οι δελετουργίες, έρχεται ο μύθος και τα γεμίζει, τσιμεντώνει τα κενά. Αυτό συνέβη σε αυτή την περίπτωση.
Πάμε λίγο στους αγωνιστές. Για τους περισσότερους, για να μην πω για όλους και φανώ απόλυτος, το πιο σεβάσμιο πρόσωπο του αγώνα του 21 είναι ο Θεόδωρος Κολοκοντρώνης. Υπάρχει κάποιος μύθος γύρω από το μεγάλο μας ήρωα?
Μύθος γύρω από τον Κολοκοντρώνη, όχι. Υπάρχει μια παρεξήγηση, μια άβολη αλήθεια θα λέγαμε, γιατί είναι και αυτή η διάκριση που κάνω και στο βιβλίο μου. Λέω μύθοι, παρεξηγήσεις και άβολες αλήθειες της ελληνικής ιστορίας. Έχουμε συνηθίσει να θεωρούμε, πολύ κακώς ας πούμε, αλλά αυτή είναι η εντύπωση που έχει μείνει, ότι η Επανάσταση, οι επαναστάτες χωρίζονταν στους καλούς και άδολους αγωνιστές, στους πολεμιστές, και στους κακούς και δολοπλόκους πολιτικούς. Πέραν το ότι αυτό είναι και πραγματολογικά λίγο λάθος, διότι πολλοί από τους πολιτικούς από τη μία συμμετείχαν και σε πολεμικές ενέργειες. Απ' την άλλη, πολλοί από τους στρατιωτικούς μπλεχτήκανε πάρα πολύ στα πολιτικά, όπως ήταν ο Κολοκοτρώνης. Αυτό καταλήγει και σε μια άλλη άποψη, ότι αυτοί οι μεν πολιτικοί μπήκαν στην Επανάσταση μόνο και μόνο για να επιδιώξουν τα δικά τους ωφέλη και για να κάνουν άλλου τύπου, να εξυπηρετήσουν άλλου τύπου συμφέροντα, ενώ οι πολεμιστές μπήκαν μόνο για το καλό της πατρίδας κτλ. Ούτε τον ισχύει ούτε τ' άλλο, αλλά στην περίπτωση ας πούμε του Μαυροκορδάτου, που τον έχουμε ταυτισμένο με τη δολοπλοκία, τον έχουμε ταυτισμένο με το Αγγλικό κόμμα, τον Μαυροκορδάτο πώς τον βλέπουμε συνήθως? Ως τον άνθρωπο που εγγενίασε την ξενοκρατία στην Ελλάδα και ειδικά την εξάρτηση της Ελλάδας από την Αγγλία. Ο Μαυροκορδάτος ήταν βέβαια και ο άνθρωπος ο οποίος είχε την πρώτη ευθύνη, ας το πούμε έτσι, για την ψήφιση των περίφημων φιλελεύθερων επαναστατικών συνταγμάτων, για το οποίο είμαστε περήφανοι και θεωρούνται ας πούμε λαμπερά στη μία της Επανάστασης του 21 και ήταν και ο πρόδρομος ας πούμε του συντάγματος μετά του 44. Επειδή όμως συνδεόταν με την Αγγλία, έχει ταυτιστεί με μια πράξη η οποία έχει μείνει να λέγεται η πράξη της υποτέλειας. Τι ήταν αυτό? Ήταν κάποια στιγμή πριν από τον Αβαρίνο, φαινόταν ότι υπήρχε ο κίνδυνος να σαρωθεί η Επανάσταση τότε από τον Ιμπραήμ, οι Έλληνες επαναστάτες στείλανε μια επιστολή στους Άγγλους που τους ζητούσαν να επέμβουν, να τους σώσουν και να τεθεί η Ελλάδα υπό την προστασία τους. Τι θα σήμαινε να τεθεί υπό την προστασία τους? Επί της ουσίας να γίνει ένα προτεκτοράτο. Επειδή λοιπόν αυτή η επιστολή απευθυνόταν στην Αγγλία και επειδή για την υπογραφή της, ας πούμε, είχε, για τη συγγραφή και την υπογραφή της είχε πρωτοστατήσει ο Μαυροκορδάτος, τι λέμε, πράξη της υποτέλειας, και θεωρεί, λέμε, να πάλι κάτι που έκανε ο Ραδιούργος Μαυροκορδάτος για να μας δεσμεύσει με την Αγγλία. Ναι, αλλά εκεί, μέσα στο κείμενο, μέσα στη σειρά των υπογραφών, υπάρχει και άλλη μία υπογραφούλα. Πολλές υπάρχουν, αλλά υπάρχει και μία που μας ενδιαφέρει λίγο παραπάνω, που είναι η υπογραφή του Κολοκοτρώνη. Άρα, δύο επιλογές έχουμε. Ή θα πούμε ότι ο Κολοκοτρώνης ήταν και αυτός εξίσου προδότης όπως ο Μαυροκορδάτος, ή θα πούμε ότι σε μερικές στιγμές, εντάξει, ήταν γενικά πολύ καλός πατριώτης ο Κολοκοτρώνης, αλλά σε μερικές στιγμές μάλλον τρελαινότανε, το είχανε, δεν ξέρω τι έγινε, τον κορόιδευε ο Μαυροκορδάτος, ήταν αφελής. Ή θα καταλάβουμε ότι, όπως είπα και πριν, τα πράγματα δεν είναι ασπρομαύρο και ότι οι άνθρωποι έχουν τις αντιφάσεις τους και ότι εάν εμείς συνεχίζουμε να κρίνουμε το παρελθόν με τα μάτια του παρόντος και με την ασφάλεια του ότι εμείς ξέρουμε τι έγινε, δεν θα καταλαβαίνουμε ποτέ τους τότε ανθρώπους και τις τότε πράξεις τους.
Νομίζω αυτό είναι το σημαντικότερο από όλα, να κρίνουμε σύμφωνα με τα δεδομένα τα τότε, όχι σήμερα, με τα σημερινά όπως θα σκεφτόμαστε εμείς.
Έχοντας απόλυτη συνέστηση του ότι δεν θα μπορέσουμε ποτέ να τα καταλάβουμε όλα.
Φυσικά.
Πρώτον, γιατί μιλάμε για γεγονότα 200 χρόνια πίσω.
Διαφορετικό περιβάλλον.
Διαφορετικό περιβάλλον, διαφορετικοί άνθρωποι, απαλού. Δηλαδή, εμείς μιλάμε σήμερα έχοντας γεννηθεί σε μια χώρα που μας βάζει 5-6 χρονών στο σχολείο, απέναντι από ένα χάρτη και μας λέει: να, εδώ η χώρα μας, εδώ η πατρίδα μας, Ελλάδα, να τα σύνορα. Όσοι είμαστε μέσα είμαστε Έλληνες, όσοι είναι έξω είναι κάτι άλλο. Και αυτά.
Και εκείνοι οι άνθρωποι αποφάσισαν μετά από μάχες, μετά από σφαγές, έβλεπαν δικούς ανθρώπους να χάνονται, να σκοτώνουν.
Και σε μια μάχη στην οποία μπορεί να είχαν μπει για να διασφαλίσουν, ας πούμε, να εξασφαλίσουν ότι δεν θα πάθουν τίποτα οι ίδιοι και τα διπλανά του χωριά, και τελικά βρεθήκαν να πολεμάνε για κάτι ευρύτερο που μέσα στην Επανάσταση άρχισαν να το καταλαβαίνουν. Επομένως, δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε το παρελθόν με τέτοιους όρους. Επίσης, ταυτόχρονα μάλλον πρέπει να, όπως είπα πριν, να συνειδητοποιούμε ότι δεν πρόκειται ποτέ να τα καταλάβουμε όλα, επειδή πάρα πολλά ντοκουμέντα, πάρα πολλά τεκμήρια που θα μπορούσαν να περιγράψουν τον τρόπο σκέψης και πράξης των ανθρώπων εκείνης της εποχής, ή έχουν χαθεί, ή δεν υπήρξαν ποτέ. Δεν γράφανε οι άνθρωποι τότε. Υπήρχε πολύ μεγάλος αναλφαβητισμός. Λίγοι ήταν αυτοί που. Δηλαδή, η περίπτωση του Μακρυγιάννη, ας πούμε, είναι χαρακτηριστική. Που ενώ ήταν ο πρωταγωνιστής της Επανάστασης, έκατσε και έγραψε, έμαθε σε μεγάλη ηλικία να γράφει για να κρατήσει το ιστορικό του που έλεγε, τα απομνημονεύματα. Που και πάλι τα απομνημονεύματα δεν είναι ένας αδιάψευστος μάρτυρας της Επανάστασης. Τα απομνημονεύματα δεν μας λένε τι έγινε στην Επανάσταση. Τελεία. Μας λένε πώς έβλεπε και πώς επέλεξε.
Την εκδοχή.
Ακριβώς. Να μας παρουσιάσει ο Μακρυγιάννης τα γεγονότα της Επανάστασης. Και μάλιστα δεν έκατσε και τα γράψω όλα μέσα σε μια εβδομάδα. Γράφονταν μέσα σε χρόνια. Και φαίνεται. Δηλαδή, Φαίνεται από τον τρόπο τον πολύ επιθετικό που μιλάει για τον Κολοκοτρώνη, ας πούμε, ο Μακρυγιάννης στην αρχή, και πώς στο τέλος εγλυκένει λίγο και λέει τέλος πάντων πιο πολλά καλά έδωσε παρά κακά έκανε ο Κολοκοτρώνης. Αλλά την πέφτει πάρα πολύ.
Ο Παπαφλέσσας, κύριε Παναγιώτη, σκοτώθηκε στη μάχη στο Μανιάκι. Αυτό νομίζω δεν αμφισβητείται.
Όχι.
Ωραία, προχωράμε. Η λαϊκή παράδοση παρόλα αυτά αναφέρει ότι ο Ιμπραήμ μετά το τέλος της μάχης ζήτησε να φέρουν το ακέφαλο σώμα του Παπαφλέσσα. Το τοποθέτησε ένα δέντρο σε μια βελανιδιά, έβαλε λέει και το κεφάλι από πάνω και η λαϊκή αφήγηση κάνει λόγο ότι λόγω της γενναιότητας και του ανδρισμού που έδειξε τον εφήλισε. Συνέβη κάτι τέτοιο?
Δεν υπάρχει καμία τεκμηρίωση γι' αυτό. Είναι όμως πολύ ενδιαφέρον σε αυτήν την αφήγηση το εξής, ότι συνήθως στους εθνικούς μας εχθρούς δεν αναγνωρίζουμε κάποια μεγαλοσύνη, κάποια ανωτερότητα. Εδώ αυτή η αφήγηση δείχνει να γνωρίζει μια τέτοια ανωτερότητα στον Ιμπραήμ. Δεν ξέρω γιατί και πώς προέκυψε. Ίσως ως μια, αστειευόμενος το λέω, μια ενοχή απέναντι στο ότι τελικά ήρθαν οι ξένοι στόλοι, ας πούμε, και νικήσαν για λογαριασμό μας τον Ιμπραήμ στην απαχή του Ναβαρίνου. Αλλά όχι, πάντως αυτό δεν υπήρξε. Ο Παφλέσσα πάντως ήταν λίγο μια punk φιγούρα, θα λέγαμε, με σημερινούς όρους εκείνης της εποχής. Δηλαδή δεν τον έπιανε από πουθενά. Εκβίαζε, επέβαλε τους όρους του, ήταν φλογερός επαναστάτης και την ίδια στιγμή ήταν πολύ έτσι, υπολογιστής, ας πούμε, υπολογιστικός στους σχετισμούς δύναμης. Είχε μπλεχτεί και αυτός φυσικά στους εμφυλίους, είχε μπλεχτεί και αυτός στην πολιτική. Είχε μπλεχτεί, δεν ήταν αρνητικό, ενώ είχε συμμετάσχει τέλος πάντων και στις πολιτικές εργασίες, ξέρουμε, είχε γίνει και υπουργός. Και υπάρχει μια φοβερή στιγμή, βέβαια, στα απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη, όπου περιγράφει ότι πώς ενώ διεξαγόταν κάπου μία μάχη, ο Παπαφλέσσας είχε μείνει πίσω, θα μετόπισθεν. Και γράφει, είχε μείνει σε ένα χωριό το Λεοντάρι στην Πελοπόννησο και γράφει πολύ χαρακτηριστικά ο Μακρυγιάννης ότι εμείς πολεμούσαμε με τους Τούρκους και ο Παπαφλέσσας πολεμούσε με τις πρόστιχες γυναίκες στο Λεοντάρι. Δηλαδή είχε μείνει με γυναίκες πίσω και καλοπερνούσε. Αυτό έγραφε ο Μακρυγιάννης.
Πάντως έγινε, δεν έγινε το περιστατικό. Δεν αμφισβητείται ούτε η Ανδρεία του, ούτε η συμμετοχή του στον αγώνα για την απελευθέρωση.
Όχι, καθ' άλλο. Υπάρχει μια φοβερή στιγμή στον Κοτσάμπαση του Καστρόπυρου, αυτό το υπέροχο μυθιστόρημα του Καραγάτσου, που το διαβάζει κανείς και λέει αυτός ο άνθρωπος εκείνη την περίοδο, τότε 70 χρόνια πριν, ας πούμε, έγραψε τέτοια πράγματα για την Επανάσταση του 21, έδειξε τους ήρωες κάτω από το βάθρο τους, μας έβαλε να τους κοιτάξουμε στα μάτια, ως αυτό που ήταν άνθρωποι με σάρκα, ωστά, πάθη και αντιφάσεις. Το έκανε. Ήταν φοβερό. Δηλαδή, εγώ καλώ όλους να το, αν έχουν την ευκαιρία να το διαβάσουν το βιβλίο. Δεν ξέρω αν υπάρχει και η παράσταση στο αρχείο του Εθνικού Θεάτρου που είχε ανέβει πριν λίγα χρόνια μέσα στην πανδημία, που ήταν στην αρπαστική σκηνοθεσία του κ. Τάρλοου. Λοιπόν, εκεί έδειχνε ο Κοτσάμπασης, στον Κοτσάμπαση του Καστρόπυργου Καραγάτσης, τον Παπαφλέσσα να πηγαίνει στο Μανιάκι εν γνώση του ότι θα σκοτωθεί. Ενώ η ταινία, η γνωστή ταινία Τζιμ Πάρις, ας πούμε, όλες αυτές τις ταινίες εποχής Χούντας, από τις οποίες ακόμα μαθαίνουμε ιστορία κάθε χρόνο, μαθαίνουμε εισαγωγικά. Ενώ μας έδειχνε ότι πάει και το κάνει για να μείνει απλώς ως ένα σύμβολο αγώνα, να κινήσει τους Έλληνες να επαναστατήσουν και να συνεχίσουν τον αγώνα και αυτοί κτλ. Ακριβώς επειδή δεν πάει και σκοτώνεται μόνος του, αλλά πάει μαζί του και σκοτώνεται και πάρα πολλοί αγωνιστές, στον Κοτσάμπα του Καστροπυρού Καραγάτσης τον δείχνει να το κάνει και λίγο για την δικιά του την ιστεροφημία. Και για να αντιμετωπίσει τους δικούς του δαίμονες, θα λέγαμε. Αυτό φυσικά τώρα εντάξει, είναι μια ιστορική προσέγγιση ενός καλλιτέχνη. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και 100% ιστορικά άκυρη, έτσι. Είναι όμως μια πολύ ισχυρή υπόθεση. Είναι πολύ
έχει μια αρκετή δόση αληθείας.
Είναι μια πολύ ισχυρή υπόθεση. Πολύ ισχυρή. Mm-hmm. Και πολύ ενδιαφέρουσα.
Η Ελλάδα απελευθερώθηκε λόγω της βοήθειας των μεγάλων δυνάμεων της εποχής ή το κατάφεραν οι αγωνιστές του 21 που ρίχθηκαν ανιδιωτελώς στη μάχη? Υπάρχει κάποια άβολη αλήθεια γύρω από αυτό?
Είναι λίγο αυτό που λέμε: χωρίς το ένα δεν θα γινόταν, χωρίς το άλλο δεν θα πετύχαινε. Τουλάχιστον όπως φάνηκε. Η τελική πράξη, ας πούμε, από τις μεγάλες ενέργειες, ας πούμε, αυτές που έκριναν την Επανάσταση, ήταν η ναυαρχία του Ναβαρίνου.
Δεν συμμετείχαν οι ελληνικές δυνάμεις.
Όχι, σε αντίθεση με αυτό που νομίζευε πολλοί κόσμος, δεν ήταν η τελευταία πολεμική πράξη. Ήρθαν μετά ο Καποδίστρες και συνέχισαν οι πολεμικές ενέργειες και επί Καποδίστρια. Δηλαδή, τον Καποδίστρια, όταν έχουμε στο μυαλό μας ως τον άνθρωπο που πήγε να κάνει τη διοικητική ανασυγκρότηση της Ελλάδας και τη θεσμική, να τον έχουμε στο μυαλό μας και ως τον άνθρωπο επί των ημερών το οποίο δόθηκαν μάχες, μεγάλες μάχες. Ήταν αυτές που καθαρίσαν, ας πούμε, τελικά το τοπίο στην Ελλάδα και ήταν οι τελικές ενέργειες εναντίον των Οθωμανών. Η ναυμαχία στο Ναβαρίνο λοιπόν ήταν αυτή όμως που έδωσε το αποφασιστικό πλήγμα. Ήταν η στιγμή που η Επανάσταση είχε στριμωχτεί πάρα πολύ. Ο Ιμπραήμ είχε το μεγάλο πλεονέκτημα ότι επειδή είχε τον ισχυρό του στόλο και η έδρα του ήταν κάτω στην Αίγυπτο και ο πατέρας του, ο Μοχάμεντ Άλι, μπορούσε να του στέλνει διαρκώς εφόδια, είχε δυνάμωση πάρα πολύ, είχε πολύ μεγάλη παρουσία στρατού μέσα στην Πελοπόννησο. Υπάρχουν κάποιες αναλύσεις που λένε ότι τέλος πάντων αυτό ήταν μια συνθήκη όμως θα μπορούσε να κρατήσει πολύ καιρό, να χτυπάει ο Ιμπραήμ, να μείνουν οι Έλληνες κτλ. Ήταν πάντως η αλήθεια ήταν κάπως ασφικτική η συνθήκη και πιθανότατα δεν θα μπορούσε να διατηρηθεί για πολύ. Οπότε εκείνη τη στιγμή επεμβαίνουν οι μεγάλες δυνάμεις, κάνουν τα μαχία στον Αβαρίνο γιατί προσπαθούν να επιβάλλουν στον Σουλτάνο ότι θα αυτούς τους κάνει εκεί πέρα αυτόνομους, φόρου υποτελεί σε σένα, να τελειώνουμε. Ο Σουλτάνος δεν το δέχεται και γίνεται αυτή η σύγκρουση. Όλη αυτή η σύγκρουση όμως, δηλαδή είναι λάθος να την αντιμετωπίσουμε και σαν να λέμε ότι λέγοντας ότι οι ξένοι τελικά μας απελευθέρωσαν, ότι αν δεν ήταν οι ξένοι δεν είχαμε απελευθερωθεί ποτέ. Οι ξένοι αναγκάστηκαν ή τέλος πάντων επέλεξαν να κάνουν αυτή την κίνηση βασισμένη ακριβώς στο γεγονός ότι οι Έλληνες είχαν πριν επαναστατήσει. Αν δεν είχε γίνει η επανάσταση το 1921, καμία ενέργεια των ξένων δεν θα είχε γίνει. Και
δεν θα μας είχε φτάσει μέχρι το σημείο το συγκεκριμένο.
Ακριβώς, ακριβώς. Επίσης αυτό που είναι πολύ ενδιαφέρον είναι το εξής, ότι έχουμε πάλι μια τάση για να αναφερθώ στον Μαυροκορδάτο, να τον βρίζουμε έτσι αναδρομικά για την συμμετοχή του, για τον ρόλο του στη σύναψη των επαναστατικών δανείων με την Αγγλία. Τι ξέρουμε όλοι αυτά τα δάνεια, ήταν ληστρικά, ότι είχαν πάρα πολύ μεγάλους τόκους, πάρα πολύ μεγάλες κρατήσεις. Ναι, αλλά πρώτον, γενικώς σε αυτό το επίπεδο κυμαίνονταν τα επιτόκια εκείνη την εποχή. Δεύτερον, όπως ξέρουμε και επίσης από πικρή πείρα σήμερα, όσο πιο επισφαλές είναι ένα δάνειο, τόσο χειρότεροι είναι οι όροι, τόσο μεγαλύτερα είναι τα επιτόκια κτλ. Προφανώς οι Άγγλοι χρηματιστές τη δουλειά τους κάνανε. Την ίδια στιγμή όμως, τα αγγλικά δάνεια ήταν μια επιλογή της Αγγλίας πολιτική, να δείξει ότι εγώ αυτούς τους στηρίζω. Ήταν μια πράξη ευνοϊκή προς την προοπτική της δημιουργίας ενός ελληνικού κράτους, γιατί πίστευαν ότι οι Άγγλοι θα μπορούσαν να έχουν βάλει και το ποδαράκι τους εδώ στην περιοχή. Και ταυτόχρονα τι ήταν, μια πράξη αναγνώρισης από πλευράς της Αγγλίας, το ότι αυτοί εκεί που πολεμάνε δεν είναι κοινωνικοί επαναστάτες, χαρμπονάρι και τέτοια, δεν είναι τίποτα κατσαπλιάδες. Είναι ένας λαός που νόμιμα εξεγείρεται εναντίον ενός αλλόθρησκου ηγεμόνα και ενός πολύ καταπιεστικού ηγεμόνα. Άρα. Δεν έχουμε δικαίωμα εμείς να πάμε από τις άλλες χώρες να τους καταστήλουμε. Δεν είναι σαν αυτούς της Γαλλικής Επανάστασης, ας πούμε, δεν είναι σαν τον Απολέοντα. Άρα τους προσέφερε πολιτική αναγνώριση. Πολύ σημαντικό πράγμα. Δεν το καταλαβαίνουμε. Νομίζουμε ότι οι Επαναστάσεις είναι μόνο μάχες. Οι μάχες είναι το μεγαλύτερο, είναι η βάση της τούρτας, ας πούμε.
Αλλά η διπλωματία είναι η ουσία όμως.
Βέβαια, η διπλωματία, τα οικονομικά μέσα είναι 1002. Το φιλελληνικό κίνημα, φοβερά πράγματα όλα αυτά και επέδρασαν πάρα πολύ. Όταν ήρθε λοιπόν η ώρα που φαινόταν ότι ο Ιμπραήμ που θα μπορούσε να πνίξει την Επανάσταση, κινητοποιήθηκαν υπέρ των επαναστατών. Ποιοι? Οι Άγγλοι χρηματιστές που τους είχαν δανείσει. Όχι από φιλαπλαχνία.
Από συμφέρον.
Από συμφέρον και από υπολογισμό. Γιατί
προφανώς, στην αγγλική κυβέρνηση. Μα βόλευε στην προκειμένη.
Ακριβώς. Είπαν στην αγγλική κυβέρνηση ότι αν αυτούς τους αφήσει να χαθούν, θα χαθούν και τα λεφτά μας.
Άρα πού επανερχόμαστε, ότι αν δεν είχαν δώσει τα δάνεια, ενδεχομένως να μην είχαν και εμπλοκή.
Ακριβώς.
Είναι αυτό που λέτε, ότι δεν είναι άσπρο ή μαύρο. Υπάρχουν πολλές εκδοχές της ιστορίας.
Και από την άλλη, υπάρχουν πολλές διαστάσεις, θα έλεγα. Και από την άλλη, αν δεν είχε γίνει πρώτα απ' όλα η επανάσταση και αν δεν είχαν πάει να σκοτωθούν τόσοι άνθρωποι,
δεν θα
ούτε δάνεια θα είχαμε, ούτε ένα Βαρίνο, ούτε ελεύθερο κράτος, ούτε τίποτα.
Σωστά. Στο βιβλίο σας, Μύθοι, Παρεξηγήσεις και Άβολες Αλήθειες Ελληνικής Ιστορίας, εκδόσεις Κέντρος, έχει φτάσει 14.000, σωστά.
Ακριβώς, ναι.
Πολύ ωραία. Ασχολείστε αρκετά με την Ελληνική Επανάσταση του 1921 και αρκετά είπαμε και στο σημερινό επεισόδιο. Από την έρευνα που έχετε κάνει, κύριε Παναγιωτίδη, ο πιο επικίνδυνος μύθος για το 1921 ποιος είναι? Γιατί το αν ξεκίνησε 23 Μαρτίου 1921, ναι, νομίζω είναι μικρή σημασία, δεν είναι κάτι σημαντικό. Ο πιο επικίνδυνος μύθος.
Επικίνδυνος. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι ο πιο επιδραστικός μύθος είναι σίγουρα το κρυφό σχολείο, για τους λόγους που είπαμε πριν. Μιλούσα με μία φίλη μου πρόσφατα και η μητέρα της, η οποία είναι προοδευτικός κατά τα άλλα άνθρωπος και μιας ηλικίας, μου λέει ότι από αυτά που διάβασε, μου λέει από αυτά που γράφεις, πιο πολύ την ενόχλησε το κρυφό σχολείο. Και λέω, γιατί το κρυφό σχολείο? Μου λέει, γιατί ένιωσε ότι τη στερεί έναν από τους βασικούς λόγους που έχει για να σκέφτεται αρνητικά για τους Τούρκους. Γιατί σου λέει, αν τελικά αυτοί 400 χρόνια δεν προσπαθούσαν να μας εξαφανίσουν τη γλώσσα, δεν προσπαθούσαν να εξαφανίσουν τη θρησκεία, δεν προσπαθούσαν να μας κάνουν να χαθούμε από προσωπουγής ως εθνική, ως πολιτισμική φυσιογνωμία, τότε τέλος πάντων γιατί τους μισούμε, γιατί είναι κακοί κτλ. Δεν λέω ότι ο μύθος φτιάχτηκε για να έχει αυτή την λειτουργία. Λέω ότι είναι ένας μύθος ο οποίος σήμερα ακόμη συντηρεί τέτοιου τύπου αρνητικά συναισθήματα και θα πει κανείς, καλά ρε παιδί μου, αυτός είναι ο μόνος λόγος για τον οποίο, ας πούμε, μπορεί κανείς σήμερα να σκέφτεται αρνητικά για την Τουρκία. Στο ιστορικό των δύο χωρών υπάρχουν πολλές δύσκολες στιγμές, έτσι. Υπάρχει και ο πρώτος Βαλκανικός πόλεμος, υπάρχει και η μικρή Αιγαίου καταστροφή, υπάρχει και το δράμα του Ατίλα το 1974 που έχει οδηγήσει στην παράνομη εισβολή και κατοχή της Κύπρου.
Και οι θηριωδίες που έγιναν το 1921.
Ναι, ναι, λέω μετά το 21. Απλώς το να μισούμε ο ένας τον άλλον, εν πάση περιπτώσει, είναι εύκολο. Το να υπάρχουν αφορμές, το να υπάρχουν αιτίες προστριβών είναι επίσης το εύκολο. Το δύσκολο, αλλά και αυτό που είναι το πιο σημαντικό, είναι να προσπαθούν οι λαοί πολλές φορές να επιβάλλουν και οι ίδιοι στις πολιτικές αλλά και τις οικονομικές εξουσίες των χωρών τους, ο καθένας στη δικιά του χώρα, το να χαραχτεί μια διαφορετική πορεία. Όχι απεμπολώντας εθνικά δίκαια, συμφέροντα και αξίες, αλλά οικοδομώντας σχέσεις εμπιστοσύνης. Ξέρετε αυτή τη φράση που λένε τα ΜΟΑ, τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης έχουν δύο πτυχές, δύο διαστάσεις. Η μία είναι αυτή που κάνουν οι πολιτικές ηγεσίες και η άλλη είναι αυτή που μπορούν να κάνουν και οι κοινωνίες. Και λέει μέσα ο καθένας στη δικιά του χώρα, αλλά και σε συνεργασία με πρωτοβουλίες, με εγχειρήματα, δεν ξέρω, και από τις άλλες πλευρές. Θυμηθείτε ίσως στο τέλος εκεί πέρα της δεκαετίας, στο τέλος του 20ου αιώνα, όταν είχαν γίνει σεισμοί στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Πώς είχε φτιαχτεί η περίφημη διπλωματία των σεισμών. Αυτό. Λέω λοιπόν ότι οποιαδήποτε ψευδής αφήγηση για την ιστορία, όχι αληθής, η ψευδής αφήγηση για την ιστορία, αντί να συμβάλλουν στο να δημιουργείται ένα κλίμα έντασης και ένα προϋπάρχον, ένα υπόστρωμα μίσους ανάμεσα σε λαούς, ανάμεσα σε κοινωνικές ομάδες, ανάμεσα σε πολιτικές ομάδες, είναι μύθοι οι οποίοι λειτουργούν, όπως λέμε με το σύγχρονο όρο, τοξικά. Mm-hmm. Αυτό.
Βέβαια και η διπλωματία των σεισμών, επειδή το αναφέρατε, στην ουσία ένας μύθος ήταν. Δεν υπήρχε ποτέ καμία
διπλωματία των σεισμών. Πάρα πολύ.
Ναι. Απλά οι δύο πλευρές, η καθημερινή για τα δικά της συμφέροντα, όπως εμείς και εκείνοι, εκμεταλλεύτηκαν σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών το γεγονός για να γίνουν κάποια πράγματα σε πολιτικό επίπεδο.
Δημιούργησαν όμως και ένα κλίμα μεγαλύτερη συμπάθεια στον κόσμο.
Εφήμερο.
Ναι, όλα εφήμερα είναι, άμα δεν συνεχίζουν να καλλιεργούνται.
Σωστά. Και θα κλείσουμε με τελευταία ερώτηση, κύριε Παναγιωτήτη. Στην προηγούμενη εκπομπή που κάναμε πριν περίπου 1,5 μήνα στο στούντιο του Newsbeast για την έκδοση του βιβλίου σας, μου είχατε πει ότι το να πιστεύουμε μύθους είναι ένδειξη πως νιώθουμε το μέγεθός μας να μικραίνει. Σήμερα κουβεντιάσαμε αρκετούς μύθους γύρω από ένα γεγονός το οποίο κατ' εμέ είναι τεράστιο, είναι μεγάλο. Και όσοι μύθοι και άβολες αλήθειες ακουστούν, δεν πρόκειται να το μικρύνουν. Γιατί όμως τόσοι μύθοι?
Μου δίνει την ευκαιρία να πω το εξής. Το 21 είναι μια συναρπαστική συνθήκη. Είναι ένα καταπληκτικό γεγονός, όπως είναι όλες οι επαναστάσεις. Αλλά πρέπει να έχουμε κατά νου ότι η επανάσταση δεν είναι το τελικό στάδιο μιας διαδικασίας. Είναι συνήθως το ενδιάμεσο. Δηλαδή οι άνθρωποι πριν ξεκινήσουν μια τέτοια επανάσταση, σαν το 21 που ανατρέπει εκ βάθρων τον ίδιο τον κόσμο μέσα στον οποίο οι άνθρωποι αυτοί είχαν γεννηθεί, έχουν αρχίσει ήδη να εξελίσσουν τη σκέψη τους προς μια κατεύθυνση, μπαίνουν μέσα στην επανάσταση με την πράξη τους την ίδια, συνεχίζουν να μετασχηματίζουν τη συνείδησή τους και τις συνειδήσεις των άλλων και βγαίνοντας από την επανάσταση είναι ήδη πάρα πολύ διαφορετικοί, όχι από τα παλιότερα, από τη στιγμή που μπήκανε μέσα σε αυτήν. Δεν ξέρω αν το είχαμε αναφέρει την προηγούμενη φορά, η χαρακτηριστική περίπτωση του Μάρκου Μπότσαρη, που ήταν σουλιώτης, έχει μπει στην επανάσταση με την προοπτική κατά βάση να ξαναπάρουν οι σουλιώτες πίσω τα εδάφη τους και μέσα στην επανάσταση, μαζί με άλλους ανθρώπους εκεί πέρα που βρίσκονται, οι άνθρωποι εκείνης της εποχής είχαν δει το χωριό τους, είχαν 2-3 διπλανά χωριά, άντε αυτό. Ξαφνικά βρίσκεται μέσα σε μάχη με ανθρώπους που είναι από άλλους τόπους που δεν ξέρουν από πού είναι και καταλαβαίνουν ότι εδώ πέρα είναι κάτι ευρύτερο, κάτι μεγαλύτερο γίνεται από το να πάρουμε πίσω απλώς τα χωριά μας ή το να πάρουμε ένα αρματολίκι και καταλαβαίνουν ότι εμείς εδώ θα ζήσουμε μαζί και κάπως πρέπει να ενωθούμε. Και επειδή είπαμε ότι ήταν αρβανίτης, άρα η βασική του γλώσσα ποια ήταν? Ήταν σουλιώτης, άρα τη βασική του γλώσσα ήταν τα αρβανίτικα. Στα διαλύματα των μαχών βρίσκεται ο χρόνο και υπαγορεύει στον γραμματικό του και γράφει το πρώτο ελληνοαρβανίτικο αρβανιτικο ελληνικό λεξικό. Ακριβώς επειδή αποκτά εκεί, μέσα στον πόλεμο, δια της ενσώματης συμμετοχής του στην Επανάσταση, την συνείδηση του ότι εμείς εδώ είμαστε κάτι που μπορεί να γίνει ένα καινούριο πράγμα, κάτι που μπορεί να ζήσουμε όλοι μαζί, αλλά θέλει και μια συγκεκριμένη προσπάθεια γιατί είμαστε και λίγο ετερόκλητα υλικά. Αυτή είναι μια συναρπαστική στιγμή. Δηλαδή, οι επαναστάσεις και γενικά τέτοιου τύπου μεγάλα γεγονότα είναι στιγμές που μέσα στις συνειδήσεις των ανθρώπων γίνονται τόσο μεγάλες εκρήξεις που θυμίζουν ίσως τις στιγμές που γίνονται εκρήξεις στο σύμπαν όταν γεννιούνται τα καινούργια τα άστρα. Είναι αυτός ένας τρόπος, μια αλήθεια που άμα δούμε από αυτή τη σκοπιά την ιστορία, δεν μας μένει πολλά περιθώρια ούτε να μην μας αρέσει, ούτε να μας γοητεύσει, ούτε να την παρεξηγήσουμε για να μην την καταλάβουμε. Οι άνθρωποι αλλάζουν και οι κοινωνίες συγκροτούνται από ανθρώπους. Εμείς σήμερα δεν μπορούμε να καταλάβουμε πλήρως την κοινωνία που υπήρχε τότε, το 1821. Είναι δουλειά των ιστορικών να ανασύρουν τα τεκμήρια, να τα ξαναενώνουν και να φτιάξουν κάτι το οποίο όσο περισσότερο θα προσπαθούν, τόσο περισσότερο θα το καταφέρουν να μοιάζει στο παρελθόν, αλλά δεν θα το απεικονίσει ποτέ πλήρως. Πρέπει να το αποδεχτούμε αυτό. Πρέπει να βλέπουμε το παρελθόν με ανοιχτά μάτια, με ανοιχτό μυαλό, με ανοιχτή ψυχή, με ανοιχτό συνέστημα. Να μην αναζητούμε από αυτό διαρκώς να δικαιώνει το παρόν μας και τις επιλογές μας. Να μην διεκδικούμε διαρκώς από το παρελθόν να είναι ένα εργαλείο για να δικαιώσει τη δικιά μας τη στάση απέναντι σε ένα άλλο έθνος ή απέναντι σε μια άλλη κοινωνική ομάδα ή απέναντι σε μια άλλη πολιτική ομάδα ή τις προσωπικές μας επιλογές. Η ιστορία είναι αυτή που είναι. Ξαναλέω ότι έχει μέσα τις στιγμές όπως το 21 που είναι λαμπερές, που δεν χρειάζονται ξένες γυρλάντες να τους φοράμε από πάνω, γιατί αυτές οι γυρλάντες το πολύ πολύ να καλύψουν λίγο από τη λάμψη τους. Ξέρετε, η λάμψη που περνάει μέσα από τις γυρλάντες είναι διασταλμένη, είναι λίγο ψεύτικη, έτσι. Δεν το χρειάζεται, όχι. Αν δούμε το 21 και την Επανάσταση στις πραγματικές της διαστάσεις, στα πραγματικά τους χρώματα, θα λάμψει τόσο πολύ με τέτοια ποικιλία ιστορικών χρωμάτων που δεν μπορούμε να τη συνειδητοποιήσουμε. Στην Επανάσταση συμμετείχαν άνθρωποι όλων των λογιών, όλων των μορφωτικών επιπέδων, από όλες τις περιοχές, με όλων των λογιών τις ιδέες μέσα στο κεφάλι τους. Δεν ήταν μόνο μπλοκ η Επανάσταση. Αυτόν τον πλούτο, όσο περισσότερο τον ανακαλύπτουμε οι ιστορικοί και όσο περισσότερο καταφέρνουμε κάτι από αυτόν να μεταφέρουμε με μια άλλη γλώσσα από τη στενά επιστημονική στον πολύ τον κόσμο, τόσο περισσότερο και εμείς ως ιστορικοί θα προσφέρουμε καλύτερη υπηρεσία και τόσο περισσότερο ο κόσμος θα μπορέσει να αγαπήσει και την ιστορία και το εθνικό του παρελθόν και να την βλέπει όχι ως ένα λάβαρο ή ως ένα σπαθί που το κινεί απέναντι σε εχθρούς και φίλους, αλλά ως ένα μεγάλο βιβλίο αυτογνωσίας. Στο βαθμό, ξαναλέω, που αυτό γίνεται. Επομένως, η ιστορία έχει τη δικιά της τη λάμψη και δεν χρειάζεται ψεύτικες γυρλάντες.
Κύριε Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση.
Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία.